ye player azat radio te. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň 4-sinde güni. Suunki programamyzda ýol başçylar ýüzünde Berdi Muhammedowlaryň turaty bolan gosur taýdyrlaryny satyn almagy mejbur edilýär. Aşgabat Russiýada kyn ýagdaýy düşen raýatlarynyň ykbalyna göz ýumýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29 aprelde Täjikistanyň daşary işler ministrligi Moskwanyň aeroportundaky berkleşdirilen pasport barlygy we gümrük düzgünleri sebäpli 954 täjik raýatynyň howa mendelinde agyr ýagdaýda galýandygyny aýtdy. Bu ýagdaýlar geçen aý Moskwada edilen terror hüjümünden soň bolup geçýär. Russiýa gelmekçi bolan ýüzlerçe täjik raýatyna ýurdu girmek gadagyn edilendigi mälim edilýär. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toporlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky söwda merkezine edilen hüjüm bilen iltesikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Russiýanyň ýaraglyk güýçleriniň hatarına goşulany we Ukrainada urşy gatnaşmagy üçin sertli ýagdaýda 7 ýyl tutuklugy hökm edilen bir Gürgistanyna Russiýanyň raýatlygynyň berilmegine garaşylýar diýip Russiýanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Irina Volk aýtdy. Askar Kubanitsbek uly rus jurnalistlerini Gürgistany terk edip soňy bilen hem Gazagystanyň üstü bilen Russiýa aşandygyny aýtdy. Bişkeň 1-nji may itiraf sudunyň ýanwarda çykaran sertli ýagdaýdaky tutuklyk hökmüniň şertlerine görä ol 3 ýyllap dowam etjek tynyk döwri paýtagty terk etmeli däldi. Gazagystanyň demirgazygynda ýakynda dörän ozal görülip isidilmedik suw joşmalary sebäpli öýlerini terk etmeli bolanlaryň arasyndan 38521 adam izlerine dolandy. Bu barada 29-njy aprelde Gazagystanyň adatyň daşary ýagdaýlar ministrligi mälim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli garlaryň köpçülükli ýagdaýda eremegi sebäpli ýüze çykdy. Tebigi harasatyň täsir etiren tewitlerinden 120 000 adam, şol taýda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrligiň beýanatyna görä, suw derejesiniň peselip başlamagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi tewitden çykaryl başlanypdyr. Bakuwda polisiýa saýlawlara gözekçilik we demokratik bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadliýni taklady. Mamadliýniň aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlygy beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garaşsyz derňe web-saýtynyň birnäçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltisikli taklanypdyr. Abzats Media-nyň ençeme habarçysy daşary ýurt valutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetme üçin opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raiyet cemiyetinin tarapdarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutukluğuna hüküm ediyantiklerini belleyerler. Gazak resmiyeleri 1-nji mayda tutuş yurt boyunca planlaştırılan köpçülüklün yürüyüşlerin ünyanı bir neçe opozitsiya aktivistini tutukhana yerleştirdiler. 29-njy aprelde Astananyň sudy oppozitsiýa aktivisti Amangeldi Jarkyny we Marat Musumbaýewi polisiýanyň talaplaryna boýun egmezlikde günäli tapyp 15 gün tutuklugy hökm etdi. Şol günüň özünde ýurdun demirgazygyndaky Pavlodar vilayatynda aktivist Embergen Kurmanow 17 gün tutuklugy hökm edildi. Ol internetde ýürüşlere gatnaşmak boýunça bi-kanun diýilip päsetlendirilen çagyrşlary etmekde aýplandy. Çekiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda ýurdun gündogrundaky Vrebetitsa obasyndaky Okdäri ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondugyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltisikli Moskwany aýplady we bir näçe rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çehiýa partlama 2 rus raýatynyň iltisiklidigini aýtdy. Şeýledi olaryň Britaniýanyň 2018-nji ýylda Angliýada Russiýaly gosa agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine gatnaşmakda aýplanan şahslar dagyny hem bellädi.